Líða átekta og gerum svo aðrir.
Ólöf Nordal, hæstvirtur innanríkisráðherra, svarar ráðsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, alveg er það nú fjarri mér að fara að halda því fram að nefndin hafi ekki verið mjög vel upplýst það sem að alla löggjafa Norðurlöndunum. Og þannig að ég vil nú það sem er alveg að kýrskýrta, ég gerum fulla grein fyrir því. En háttvirtur þingmaður veit það jafn vel að ég. Að meira segja að segja en í águst í fyrra, september, október, nóvember í fyrra, það hefur orðið mikil degla í þessara löggjöf og verður áfram. Og ég hef sagt það hér í þessum stól að ég hygg að það verði kannski, þú ég óska þessu innilega okkur takist að ljúka þessu saman þessu máli. Og ég veit að máli fer bara nú til meðferðar í þinginu menn ræða það. En ég hygg hins vegar að það verði þannig næstu árin að það verði alltaf einhverja smá lagfæringar gerðar þessar í löggjöf í ljósi þessar breytingar sem verða. En ég tek undir það með háttur til þingmanni og það sem ég sagði hér áðan í ansvari að við viljum auðvitað passa upp á þetta jafnvægi og milli þess að vera með kerfi sem í lagi og nú nota maður leiðandi orð kerfi þegar það sem við erum með. Og síðan það að halda utan með það, þessa hópa sem hinga að koma undan stríðsjárum og þrjáðum svæðum og eiga rétt af því að koma að vera hér að það sé gert með sómasamlegum og með manngjask og leiðarljósi.